Уақыт бедер айдарымен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар, микрофон алдында Ләйлім Ақынжанқызы. Сіздердің бүгінгі тыңдайтын хабарларыңыз баспана мәселесіне арналады. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығының таратқан ақпаратына сүйенсек, әрбір төртінші қазақстандықтың баспанасы жоқ. Аталған орталық мамандары бұл көрсеткішке сауалнама жүргізу барысында көз жеткізген. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы ұсынған мәліметтерге қарағанда, тұрғын үй мәселесіне тап болғандардың басым бөлігі Астана және Алматы қаласының 18-34 жас аралығындағы тұрғындары. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығының берген ақпаратына қарағанда, баспанасыз адамдардың 29% баспана мәселесін шешудің негізгі жолы ипотекаға немесе өз қаражатына тұрғын үй сатып алу керектігін көрсеткен. Ал 22% мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша пәтер алуды алға тартқан. Алайда мамандар мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы баспана мәселесін шеше алмай отыр дейді. Тұрғын үй департаменті 2005 жылғы мемлекеттік бағдарлама бойынша кезекке тұрған 479 адамға 2009 жылдың аяғына қарай үй берілетін мәлімдеген болатын. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасымен көпбалалы ана ретінде 2008 жылы кезекке тұрған Ләззат Ақбергенова тұрғын үй департаментіне жылда құжаттарын жаңартып өткізіп отыратынын айтады. Оның айтуынша, аталған департамент қызметкерлері кезегінің қашан келетінін айтудан бас тартып отыр. Ол кезекке көпбалалы ана ретінде 569-шы болып тіркелген. Ләззат Ақбергенова үй кезегінің қашан келетінін білмей, тек күтуден басқа амал жоқ екенін айтады.
Жылда соны жаңалаймыз, жылда соны апарып береміз. Ең бастысы жаңағы несі сұрайтын. Үй жоқ, жер жоқ, соны өзгеріс болды ма бір жылдың ішінде? Мүмкін сіз басқа жерден үй алмаған шығарсыз дейді. Оны жаңа, оны не үшін жаңалаймыз жылда десем, соны сол үшін керек бізге. Мүмкін басқа сіз алған шығарсыз сол сұраққа дейін басқа жақтан. Сұрадым мен нешінші жылдың ба білуге бола ма деймін. Мен бетіме қарап бір күтті жаңағы документті әкелдім, сосын білесіз май айында дейді. Бұл дұрыс жауап берсе бұл жерде адамдар. Мен енді тұрған жоқпын, мың сан адам тұр ғой бұл жерде.
Сарапшы мамандар тұрғын үй мәселесін шешудің екі жолы бар дейді. Бірі арзан үйлерді көбірек салу, екіншісі үй салатын жер телімдерін халыққа тарату. Сондай-ақ мамандар мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасына бөлініп жатқан миллиардтаған ақша дұрыс жұмсалмай отырғандықтан және үй салатын жерлердің жеке меншікке сатылып кетуі баспанамен қамтамасыз ету мәселесін қолдан қиындатып отыр дейді. Мамандардың есептеуінше 300 миллион адам сиятын Қазақстан жерінде баспана мәселесі ушығып барады. Аталған бағдарламамен кезекке тұрып үй алғаннан гөрі бар жиған тергеніне жер телімін сатып аламын деп делдалдарға алданып қалған 5 баланың анасы Зинагүл Сұлтанбаева алданғанын бір жылдан кейін ғана білген.
Халал сот айтты. Жерді анықтап берем деді. 6300 доллар бердім. 2500 бердім. Міне содан сандалып келе жатыр. Бір жыл тергеуде жүрдік. ДВД-да. Бір ай сот болды. Бір ай сотта сандалып жүрдік. Сонда еш нәтиже шығармай. Біз ауырып өз жерден милициялардың өздері қайта-қайта скорый шақырып, біздің давлениемізді өлшеп беріп, біз сонда қалып жүрміз.
Баспана мәселесінің ушығып кетуінің Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша бірнеше себебі бар.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Біріншіден заңдарымыз жетілмеген, екіншіден халықтың құқықтық сауаттылығы өте төмен. Елді тұтастай кедейшілік жайлаған. Қазіргі таңда мемлекеттік құрылымдар шын мәніндегі кедейшіліктің деңгейін жасырып айтпай отыр. Елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейі ресми түрде 15,000 теңгеде бекітілген. Ал мұндай жалақы алатын тұрғындар елде аз емес. Қазіргі таңда елде кедейшілік қанша тұрады деген мәселені көтеру керек. Себебі көптеген көрсеткіштер соған байланысты анықталады. Біз бұл деңгейді көтермейінше қозғалыс болмайды. Кедендік одақ азық-түліктің қымбаттауы осының барлығы елдегі кедейшіліктің деңгейін өсірмесе түсірмейді. Кейбір ақпараттарға қарағанда, Алматыдағы кезбе адамдар саны 10,000-ға жеткен. Күнкөріс үшін қалаға келіп, иесіз үйді паналаушылар саны да артып келеді. Қазақстанның бас қаласы Алматы ресми еріктерге қарағанда жылына 100,000 адаммен толығады. Балаларымен иесіз қалған балалар бақшасының ескі ғимаратын паналаған отбасылар бар қаражаттарына жөндеу жұмыстарын жүргізген. Бірнеше жыл өткен соң әлгі ғимараттың иесі табылып босатуын талап еткен. Иесіз ғимаратты паналаған 5 баланың анасы Күләш енді қайда барарын білмейді.
Міне менің өзі 2 балам бар, мен еще бізде 3 бала, 7 балалар қалған, сол мен патронатпын. Осы 3 баланда осы баратын жеріміз жоқ қой, осы жерге келіп міне 2005-тен бері қарай тұрып келеміз. Мына қызды мен осы жерде тудым. Сонда 5 бала, одан кейін күйеуім, мен сонда 7 адам міне тұрып жатырмыз осы жерде. Енді білмеймін мен қайда барамыз. Біз жарайды, енді ана 7 баладар сәпсім далада қалады олар. Олар бізге сеніп, біздің қолымызда қазір алдын алып келгенбіз, осы қалада бәрі оқиды.
Перспектива ақпаратты кеңес беру орталығының өкілі Елена Бурова тұрғын үйге қатысты сауалнама жүргізген. Оның айтуынша, сауалнама жүргізу барысында халықтың басым көпшілігі баспанаға қатысты мәселенің шешілмей отырғанын және баспана олар үшін маңызды мәселеге айналып отырғанын айтқан.
Вот больше всего 75,3%.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%, тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтындығын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30% тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнына алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан. Құрметті радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында баспана мәселесіне қатысты дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығының таратқан ақпаратына сүйенсек, әрбір 4-ші қазақстандықтың баспанасы жоқ. Аталған орталық мамандары бұл көрсеткішке сауалнама жүргізу барысында көз жеткізген. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы ұсынған мәліметтерге қарағанда, тұрғын үй мәселесіне тап болғандардың басым бөлігі Астана және Алматы қаласының 18-34 жас аралығындағы тұрғындары. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қалтасындағы қаражатына пәтер сатып ала алмаған адамдар жер телімдерін сатып алуға талпынған. Бірі делдалдар арқылы арзан бағамен сатып алуға тырысса, бірі жер иесінен сатып алған жер телімдерінің құжаттары заңсыз болып соттасып жүр. Сондықтан жерге қатысты даулар көбеюде. 2006 жылы да жер дауына қатысты шаңырақ оқиғасы орын алған болатын. 4 жыл өтсе де бұл азаматтардың жер дауы шешілген жоқ. Шаңырақсы бойынша сотталған Рүстем Тияқовтың анасы Райхан Тияқова сатып алған жерін заң алмай отыр.
Осы жермен менің де балам кетіп отыр. Жерді сатып алдым. Қолғаты да бар алған адамымның. Осы сотталған баламның жерінің атынан кредит алғанмын. Фундаментімді заңдастырылған жоқ. Сол фундаментімді заңдастырып, мен басқа жерден жер сұрамаймын. Сол құйылған фундаментімді заңдастырып берсе, сол жерге үй салсам.
Баспанасыз адамдар үйге қаражаттары жетпегендіктен арзан бағаға жатақхана бөлмелерін заңдастырып алуға тырысқан. Бірнеше жыл өткен соң босатуын талап еткен жатақхана басшылары мен тұрғындар баспаналарын сақтап қалу үшін төбелесуге дейін барған. Жатақхана тұрғыны Аиданың айтуынша, жатақханада коммуналдық қызмет түрлері көрсетілмейді.
Жақындағанда мен жолдасым, мына жерде баламен отырған, қолында 6 жасар қызым бар. Келді де анау Қазақстанның юристі Тұрлыбеков Марат. Неожиданно. Мына орда мына қазір гематома көзінен зақымын алып, қазір больницадан больницаға барып отыр. Постоянно кешке 6-да келеді, таңғы сағат 4-те келеді.
Жер телімдерін заңдастыруға қатысты халықаралық құқық қорғаушы орталығының президенті Жангелді Жақыпов көп жағдайда үйді дұрыс заңдастырмаған адамдар кінәлі болып шығады да, ал құжатты дайындамаған адам ешқашан жауапқа тартыла бермейді дейді.
Маңдай тер ағып алған үйі біреудің атында болып шығатын жағдайлар бар. Осы моменттерде кім жауап беру керек? Біріншіден, сол құжаттар жасайтын мемлекеттік орын қызметкерлерінің ішінде сол участокте отырған азамат пен оның басшысы жауап беру керек. Себебі қарапайым азамат өзі құжатты жасап ала алмайды, таныстар арқылы алады. Ақырында таяқ жей тұрып жатқан азамат или азаматша көп балалы ана болуы мүмкін. Айналып-айналып келгенде сол кісі үйден шығу керек, сол кісі кету керек. Ал сол құжат жасаған немесе сол құжатқа жасауға жауап беретін сол мөрді басқан кісілерге жауапкершілік көбіне тимей жатыр. Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, оның көшетін үйлері басқа жерде тұратын жерлері бар ма, соны қарай отыра барып үйден шығуға не беру керек? Тиісті қағаздар шығару керек заң жүзінен. Содан кейін ғана сот орындаушылар келіп үйден шық шығарағым деп айтады. Себебі ол адам басында жаңа құжатты алған кезде ол құжатты өзі жасап алған жоқ, қайталап айтып отырмын кешірсіздер. Осыған орай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне норма етіп па немесе сол 177-ші бапқа алаяқтықпен айналысатындарға не айналған бап. Сол баптың талаптарына енгізіп па осы үй жер мәселелері бойынша қосымша толықтырулар енгізу қажет деп ойлаймын. Аталған қылмыстық әрекеттің құрамында азаматтық қарым-қатынастар қатты араласып кеткені сондай қазіргі уақытта алаяқ ол алаяқ па әлде азаматтық қарым-қатынаста жүріп мойнына алған міндетін орындамай қалған азамат па ол да белгісіз.
Мүгедек жандардың да баспанамен қамтамасыз ету мәселесі заңда толық қарастырылмаған. Мүгедектер құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиева құлағы естімейтін мүгедектер басқа мүгедектер қатарына кірмегендіктен заң бойынша баспана алуға құқысы жоқ.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлағы естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер үшінші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген бірінші топта, екінші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал үшінші топ бұл жерде көрсетілмеген мүлде. Жылдан жылға мынау тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье деп жалға беретін ипотека бар, тағы басқа бар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Баспанаға қатысты ресми деректерге қарағанда 2008 жылдан бері 3600 үлескердің мәселесі шешілмей келеді. Үлескерлер қолындағы бар қаражаттарын құрылысы бітпеген үйлерге салып, үйден де қаражаттарынан да айырылып отыр. Түрлі қоғамдық ұйым өкілдері баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме даярлап отыр. Баспана беру мәселесіне қатысты Алматы қалалық тұрғын үй департаментіне хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Осыдан бірнеше жыл бұрын баспана мәселесін шешу үшін мемлекеттік емес бағдарлама іске асқан болатын. Самұрық-қазына әл-ауқат қорының еншілес ұйымы жылжымайтын мүлік қоры арқылы жүзеге асырылатын жалға пәтер беру бағдарламасы тек төлем қабілеті жоғары тұрғындар үшін жұмыс істейді. Бір айта кетерлігі, жалға пәтер беруді әкімдіктерді қолға алып отыр. Алматы әкімдігі пәтерлер жалға берілгенімен бірте-бірте өзінің жекеменшік баспанасына айналатын білгендіктен оған сұраныс көп екенін айтқан болатын. Әкімшіліктің таратқан ақпаратына сүйенсек, кезекте 15 мың адам тұр. Алматы қалалық тұрғын үй департаменті бастығының орынбасары Қуатбек Тұрысбеков бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында 2009 жылдың аяғына дейін 160 адамға жалға үй беруді қарастырып жатқанын айтқан болатын. Ол сұхбатта сол үйлердің барлығы салынып біте ме, халықтың қолына тие ме, ол жағына біз жауап бере алмаймыз. Өйткені құрылыс мәселесімен Алматы қаласының құрылыс басқармасы айналысады деген еді. Құрметті радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында баспана мәселесіне қатысты дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығының таратқан ақпаратына сүйенсек, әрбір төртінші қазақстандықтың баспанасы жоқ. Аталған орталық мамандары бұл көрсеткішке сауалнама жүргізу барысында көз жеткізген. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы ұсынған мәліметтерге қарағанда, тұрғын үй мәселесіне тап болғандардың басым бөлігі Астана және Алматы қаласының 18 бен 34 жас аралығындағы тұрғындары. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.